Budeme čítať Genesis, 22. kapitola od 1. po 12. verš. Genesis alebo Mojžišova, 1. Mojžišova 22, 1 až 12. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme, ktorý odpovedal: hľa, tu som. A riekol: nože vezmi svojho syna, toho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Mória a obetuj ho tam na zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorých ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna. Naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto, a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna. A sám vzal do svojej ruky oheň a nôž, a tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahámovi, svojmu otcovi, a riekol: môj otče. A on odpovedal: čo chceš, synu môj? A Izák povedal: hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abraham riekol: Boh si opatrí svoju ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zvolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal: tu som, pane. A riekol: nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného.
Prvý, než sa pozrieme bližšie na to slovo, ktoré sme teraz čítali, prosím ešte Mariana Pápa, ktorý nám chce povedať také osobné svedectvo.
Dobrý deň, takže len toľko by som chcel povedať. Minule sme mali so Samkom Jurčom takú modlitevnú chvíľku a v súvislosti s kým som pánovi svoj modlitbou odozdal svoj život a prijal som ho za svojho pána.
Ďakujem veľmi pekne. Je to taká radosná správa, nie len pre Mariana, ale aj pre nás, ale aj celé neboja sa. Vieme to z Biblie. Takže aj sme sa modlili, aby Pán Boh alebo Pán Ježiš Kristus oslovoval ľudí, vstupoval do životov ľudí. Tu môžeme vidieť, že Pán Boh je naozaj ten, ktorý vstupuje do životov ľudí a premenia životy ľudí, tak aj Marian je toho takým svedectvom. Takže ideme do toho textu, ktorý čítala Tina. Ďakujem ešte Peťovi aj Tine. Nachádzame sa tu v živote Abraháma. Myslím, že nám je to tento príbeh Abraháma celkom jasný, aspoň tým, ktorí sme vyrastali v cirkvi od malička a počuli sme od besiedky a tam sme počuli tie príbehy, ako to bolo s Abrahámom, ako to bolo s Izákom a tak ďalej. Prvý verš tohto nášho textu, tam je tá veta, že a stalo sa po týchto udalostiach. Po akých udalostiach? Boli to udalosti z predošlej kapitoly, z 21. kapitoly, kedy Abraham prišiel do filištínskej zemi a tam uzavrel zmluvu s kráľom tej zeme, s Abimelechom, že tam môže ostať, že tam môže bývať, že tam môže hospodáriť, že tam môže pásť svoj dobytok. Ja by som chcel trošku, aby sme si trošku prevetrali ten jeho život, len tak skrátke, to trošku prebehnem. Tak život Abrahama sa objavuje už v 12. kapitole. Tam vidíme, tam začína, alebo Biblia nám ukazuje, na život Abrahama. A potom to ďalej pokračuje a keď mal Abraham 99 rokov, tak bol obrezaný. Potom, keď mal 100 rokov, narodil sa mu zasľúbený syn Izák. Izmael, vieme, že Abraham nemal len jedného syna Izáka, ale mal ešte iného syna so služkou Hagar. To bol Izmael, ktorý v tom čase, keď sa Izák narodil, mal asi okolo 14 rokov. Po narodení Izáka, keď sa Izák narodil, začali v rodine byť spory medzi Hagar a jej synom a Abrahamom, Sárou a Izákom. A preto muselo dôjsť k tomu, že Hagar s Izmaelom museli odísť. Nie len, že Abraham sa takto rozhodol, ale aj Pán Boh povedal, aby poslal Hagar s Izmaelom preč. A tu sa vlastne a potom Abraham na jednom mieste hovorí, že je pútnikom po svete. Že Abraham o sebe hovorí, že putujem po svete. A tu sa dostávame do udalosti tej 21. kapitoly, o ktorých som hovoril, že prichádza do filištínskej zemi a tam uzatvára tú zmluvu s tým Abimelechom, tým filištínskym kráľom. Keby sme čítali podrobnejšie ten celý príbeh Abrahama, tak vidíme, že keď prichádza Pán Boh k Abrahamovi, tak prichádza mu zvestovať veľké zasľúbenia. A čo sa týka Izáka ako syna, to je syn zasľúbenia. To je semeno, ktorou budú požehnané všetky národy zeme. A Boh, keď prichádza, tak prichádza s požehnaním do Abrahamovho života. Ale teraz, tu keď ideme ďalej v tej kapitole, ktorú sme čítali, tak vidíme, že nastáva úplne iná situácia. Boh prichádza, aby dal Abrahamovi príkaz a zjavil mu svoju vôľu. Izák má v tomto období, tak teológovia sa tak trošku zhodujú v tom, že asi medzi 10 až 20 rokov, čiže môžeme sa dohodnúť, že tých 15 rokov, asi môže mať Izák v tom období. Ja som ho vždycky mal za takého malého chlapčeka, lebo keď sme chodili do besiedky, alebo tak, keď sa maľujú, tak je to malý chlapček, ktorý ide so svojím otcom. Ale nie, Izák to už bol mládenec. Vtedy v tom čase, keď Abraham dostal ten príkaz, Izák už bol mládenec. Dajme to hodíme sa, že 15 rokov. Celé to obdobie, ktoré bolo obdobím zasľúbenia a požehnania, ktoré Pán Boh dával Abrahamovi, zrazu ako keby padlo. Zrazu Pán Boh prichádza a žiada: Abraham, obetuj mi svojho syna. Chcem, to je moja vôľa, aby si obetoval svojho syna. Keď čítame ten druhý verš, tak vidíme tam tri príkazy, ktoré Pán Boh dáva. Prvý je vezmi, druhý je choď a tretí je obetuj. Vezmi svojho syna, choď na vrch Mória a obetuj syna. Čítal som taký komentár, alebo taký výklad židovského rabína na tento text. A on tam hovoril, že to napätie, ktoré Abraham mal, sa ešte stupňuje tým, že je tam ešte výber, ktorý Boh dáva. Tak si to prečítajme. Prvé je, že keď Boh hovorí, vezmi svojho syna. Ale Abraham mal dvoch synov. Bože, ktorého mám vziať? Jediného, ale každý syn bol jediný syn svojej matky, ktorého miluješ, ale Abraham miloval obidvoch synov. Až potom sa dozvedá to meno, Izák. Toho vezmi a toho mi obetuj. Keby sme sa pozreli na vzťah, alebo do tej roviny vzťahu otca a syna, alebo rodiča a dieťaťa, tak Abraham, keď si to vieme predstaviť, aj my rodičia, aj tak, že vieme, že so svojimi deťmi trávime čas. Rozprávame im, rozprávame sa s nimi, učíme ich, rozprávame im o Pánu Bohu, o tých veciach, ktoré Pán Boh robí. Aj Abraham, u Abrahama a Izaka to bolo toto isté. Abraham celé tie roky, keď sa Izak narodil a išli, tak Abraham s ním sedel, rozprával o všetkých tých veľkých veciach, ktoré Pán Boh učinil v jeho živote, ktoré činí a ostával mu určite aj o tom, že on je tým synom zasľúbenia, že on je ten zasľúbený syn, ten, ktorého mu Pán Boh dal. A dal mu veľké zasľúbenie v ňom. A pre Abraháma a Sáru bol Izák veľmi vzácny dar. A o to viac, že ho dostali v takom vysokom veku. Keď mali Abraham 100 rokov a Sára asi po rok menej, 99. A tým viac vlastne to roznetilo ich lásku k nemu. Pán Boh tam sám hovorí, toho, koho miluješ, ktorého miluješ, ktorého tak veľmi miluješ. A ja by som chcel, že to bol taký krátky exkurs do života, trošku Abrahama. A tak by som chcel položiť také tri otázky. Prvá. Bolo správne ísť a vziať syna a obetovať ho? To je prvá otázka. Druhá. Vieme si naozaj reálne predstaviť, že by Abraham neposluchol Boží príkaz? A tretia. Ak by sa Abraham rozhodol neurobiť to, čo Pán Boh od neho žiada, povedal by Boh o ňom, že sa ho bojí a poslúcha ho? To sú tri otázky, ku ktorým sa ešte neskôr vrátim. Premýšľajte. Trošku. Neskôr ešte ku koncu sa týmto otázkam vrátime. Ak by Abraham dostal možnosť výberu medzi tým, Pán Boh by prišiel a by povedal, tak Abraham, vieš, čo máš na výber. Buď stratíš majetok, rodinu, šťastie, zdravie, ale Izak bude žiť, alebo Izak zomrie a toto všetko budeš mať. Ja si myslím, že Abraham by si asi vybral, tak nech len Izak žije, nech všetko stratím, ale nech Izak žije. Ak by mal Abraham na výber, ale Abraham nemal na výber. A Boh nedáva Abrahamovi na výber. Je postavený do veľmi krajnej situácie, kedy sa musí vzdať toho najlepšieho, čo v živote má. Pre Abrahama nemalo cenu majetok. Nemalo cenu šťastie ani zdravie. Pre neho mal najväčšiu cenu tento syn. Tento syn bolo to najdrahšie, čo mal tu na tejto zemi. A zrazu Boh prichádza a tohoto mi obetuje. A niekedy aj my sme postavení do situácie, kedy by sme radi vymenili to, čo Boh od nás žiada, za niečo iné, za niečo ľahšie, za niečo menej bolestné. Všetkého sa vzdám, Pane Bože. Všetko obetujem. Len túto vec, túto jednu vec mi nechaj. Čo si myslíte? Kalkuloval Abraham s tým, že nakoniec nebude musieť syna obetovať? Veď predsa nemôže toto Boh myslieť vážne. Tak na jednej strane mi celé roky zasľubuje, že sa mi narodí potomok, z ktorého potom vyjde požehnanie pre všetky národy zeme a zrazu je tu niečo, tohoto mi obetuje. To predsa nemôže Boh myslieť vážne. To nie je pravda. Ale keby sme takto rozmýšľali, tak by sme sa našli úplne mimo biblickej zvesti, ktorá nám tu chce povedať tento text. My sme boli úplne mimo. Abraham veľmi dobre vedel, čo ide urobiť. Že ide obetovať svojho syna. Nekalkuloval, nešpekuloval. Nepovedal si, a čo ak, náhodou. Abrahamov postoj bol jasný a zreteľný. On ide splniť Boží príkaz. Chcel by som, aby si teraz sa mnou otvoril ešte jeden text Biblie zo Židom 11. kapitoly. Židom 11. kapitola. Židom 11, 17 až 19. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenie. A ktorému bolo povedané, v Izákovi sa ti bude volať seme. Rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych skriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Tak obetoval Abraham Izáka. Podľa tohto slova Židom máme jasne napísané, že áno. Vierou obetoval Abraham Izáka. Abraham nekalkuloval. Abraham nerozmýšľal, že Boh to nemôže myslieť vážne. Že Boh to tak nemyslí. On vierou obetoval. To, čo Abraham urobil tam na tej hore Moria, to bola obeť. Aj keď nakoniec nedošlo k tomu, že Izák zomrel. Ale Židom nám hovorí, vierou Abraham obetoval Izák. Abraham splnil Boží príkaz. Obetoval svojho syna, lebo vedel, kto je Boh. Vedel, a tam sme to mali napísané, lebo vierou veril v mocného Boha, ktorý má moc aj vzkriesiť. On išiel obetovať Izáka, on ho išiel zabiť, lebo on vedel, že Boh ho môže vzkriesiť z mŕtvych. On vedel, že aj keď Izák zomrie, Boh je mocný a má tu moc ho opäť vzkriesiť z mŕtvych. A môžeme to vidieť aj v tom verši, keď Abraham hovorí sluhom, tu zostaňte, keď urobíme všetko, vrátime sa. On nehovorí, že vrátim sa. Hovorí, vrátime sa. Použil tam množné číslo. My sa vrátime. Abraham dôveroval Bohu. Abraham veril, že aj keď Boh toto od neho žiada, Boh má moc mu toho syna vrátiť späť. Bolo to kruté, keď som nad tým rozmýšľal, že tak sa mi to zdalo veľmi kruté, že Pán Boh nechal Abrahama ísť až po ten moment, keď dvíha nôž a chce zabiť svojho syna. Ale Boh od Abrahama v tejto chvíli neočakáva nič alebo niečo iné ako to, čo by on sám nechcel urobiť. V tomto príbehu, v životnom príbehu Abrahama, nám Boh odhaľuje to, čo sám chce urobiť so svojim synom. Tak ako Abraham musel ísť a obetovať svojho syna, aj Boh poslal svojho syna. Položil ho na drevo, tak ako Abraham položil Izáka na drevo, na oltár na drevo, takisto aj Boh položil svojho syna na drevo kríža a dovolil, aby ho zabili. Boh nechce, nežiada od Abrahama nič, čo by sám nechcel urobiť. Boh od nás niečo očakáva. Dáva nám nejakú úzku cestu, kde chce, aby sme niečo obetovali. Aby sme sa niečoho vzdali pre neho. Čo nám to všetko ukazuje? Ukazuje nám to, že aký radikálny má byť náš postoj viery k Bohu. Viera, keď čítame o viere v písme, viera je vždy niečo radikálne. Niečo, čo úplne zmení moje vnútro. Čo úplne zmení moje zmýšľanie, moje postoje, kedy sa všetko, na čom som stával, búra a kedy všetko, čo som ignoroval alebo čo som považoval za nič, prichádza do popredia. Viera je niečo radikálne, čo nenechá človeka nezmeneného. Mení celé vnútro človeka, jeho postoje, jeho zmýšľanie. Posvetenie, alebo Boh od nás nechce len to v našom živote, aby sme odburávali hriech. Áno, vysporiadanie sa s hriechom je cesta posvetenia. My sa máme vysporiadať s hriechom vo svojom živote. My nemôžeme žiť v hriechu, ak chceme kráčať s Bohom a po Božích cestách. Áno, to je cesta posvetenia. A posvetenie a poslúchanie sa ale netýka len toho, že budem jednať vo svojom živote s hriechom. Ale týka sa aj nášho vzťahu k Božím darom, ktoré nám Boh dáva. Po obrátení sa mení náš vzťah nielen k hriechu, keď sa obrátime, keď príjmeme Ježiša Krista do svojho života, keď mu odovzdáme svoj život, tak nemení sa len náš vzťah k hriechu, ale sa mení aj náš vzťah k darom, ktoré dostávame od Pána Boha. Pri hriechu je to zvyčajne vždy jasné. Cudzoložstvo je hriech, treba sa s tým vysporiadať. Klamstvo, hriech, treba sa s tým vysporiadať. Tam nemáme čo riešiť. Ale ako sa vysporiadať otázkou darov, ktoré nám Pán Boh dáva? Tu máme situáciu, kedy sa Abraham nemusí vysporiadávať so svojimi hriechmi. Abraham to nemusí robiť, tú obetu, kvôli tomu, že bol hriešný, alebo že vykonal nejaký hriech, tak teraz Pán Boh odo mňa chce obeť. Ale ide tu skôr o to, že sa musí vysporiadať so svojím vzťahom k Božiemu daru, ktorý dostal. A tým je Izák. Boh jasne ukazuje, že všetko patrí jemu. Že nie len to, čo máš, Abraham, nie len majetok, nie len zdravie, nie len to šťastie, nie len to všetko, čo máš hmotné, ale aj Izák patrí mne. Aj tento dar patrí mne. Z mojej ruky si ho dostal. On je môj majetkom. Nie tvojim. My na Božie dary, ktoré máme a ktoré sme dostali od Pána Boha, nemáme absolútne žiadny nárok. Nemôžeme si povedať, to je moje a teraz ja si tým budem robiť, čo chcem. A bude to tak, ako ja chcem. A ktoré sú tie dary, ktoré sme dostali od Pána Boha? Rodina, vzťahy, intelekt, peniaze, majetok, môj čas a ešte veľa iného. To všetko sú dary, ktoré sme dostali z Božej ruky. A všetky tie dary sú dobré. Izák je Boží dar, a Boh posiela Abrahama, aby tento dar mu obetoval. A tu je vlastne podstata najhlbšej poslušnosti v živote nielen Abrahama, ale aj kresťana. Keď sme skutočne kresťanmi, tak budeme mať v sebe tento abrahamovský postoj. Abrahamovské myslenie a abrahamovské srdce. V treťom verši sa píše: Abraham stál skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal zo sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a stal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Abraham zapochyboval. Abraham nešpekuloval. Abraham stál ráno, skoro, všetko pripravil, čo bolo treba a išiel. A to by sme mohli nazvať takým inštinktom poslušnosti v živote nielen Abraháma, ale aj nás, kresťanov. Tento postoj. Inštinkt poslušnosti je to, že ak som sa naozaj obrátil, ak som naozaj odovzdal svoj život Pánu Bohu, tak vo mne je už nezničiteľný princíp toho, že chcem Boha poslúchať a chcem do skutkov premietnúť svoju vieru. Tento inštinkt nás tam niekde vo vnútri bude nabádať k tomu, že musíme Boha poslúchnuť. Lebo to je naša nová identita, to je naše nové vnútro a to bolo aj nové vnútro Abrahama. Tu na tomto mieste, v tomto texte. ten inštinkt, ako by som povedal, ho viedol, nabadal k tomu, že áno, idem, urobím to. Lebo jeho vnútro, vnútro Abrahama bolo zmenené. On vedel, kto je Boh. On mal s ním vzťah. Aj my, ak sme naozaj svoje životy odozdali Bohu, vieme, kto je Boh. Máme nové vnútro. Patrím Bohu? Ako to viem? Viem to tak, že v mojom živote sa budú diať podobné veci, ako sa diali v živote Abrahama. Lebo keď Abraham je vzorom, tak je vzorom aj pre nás veriacich. Ak má byť Abraham vzorom v tomto pre nás, tak je vzorom práve v tom, že poslúchol v tej najkrajnejšej situácii. Bude to znamená to, že s Božími darmi, ktoré mi Pán Boh, alebo ktoré nám Pán Boh dáva, budeme nakladať tak, že povieme, aby Boh bol ten posledný, ktorý rozhodne o tom, ako sa s tým bude nakladať a čo sa s tým bude diať. Bože, Ty si mi dal tento dar. Ty si mi dal tieto dary, ale Ty buď ten, ktorý budeš posledný. Ty buď ten, ktorý rozhodneš, ako sa s tým bude nakladať a čo sa s tým bude diať. Znamená to, že akokoľvek je to ťažké v našich životoch, v mojom živote, ale keď Boh príde a povie, že s týmto už nemôžeš mať nič spoločné, s týmto už nemôžeš mať svoje plány, s týmto už nemôžeš nakladať tak, ako ty chceš a chce na to siahnuť, tak vtedy budem odpovedať ochotne, áno Bože, zober si to, toho sa vzdávam. A tu zisťujeme, že akokoľvek je to ťažké vzdať sa týchto vecí, týchto Božích darov, dobrých Božích darov, tak ešte ťažšie je neurobiť to. Akokoľvek je to ťažké vzdať sa, ale ešte ťažšie je to neurobiť. Prečo Abraham išiel na vrch moria? Lebo on vedel a poznal, aký je Boh. Po tých rokoch, čo s ním chodil, tak vedel, kto Boh je a ako Boh koná. Ale nakoniec bolo pre neho ťažšie si predstaviť, že by neposlúchol, aj keď si to bude musieť prebojovať, aj keď bude musieť ísť do tej najkrajnejšej situácie, ale pre neho bolo ťažšie si to uvedomiť, že by neposlúchol. Aj pre nás by to malo byť tak. Aj v našom živote ako kresťanov by malo byť nakoniec ťažšie, pre nás by malo byť nakoniec ťažšie neposluchnúť, ako keby sme odtiaľto odišli a povedali si, vykašľali sa na Pána Boha a povedali si, ja si s tým budem robiť, čo chcem. My častokrát rozmýšľame v ťažkých situáciách, keď Pán Boh prichádza a chce nám zobrať nejakú zmeškú sa rozmýšľa, ako posluchnúť. Bože, ako mám toto posluchnúť? Ako mám posluchnúť tento príkaz? Veď to je ťažké, toto nemôže. My častokrát rozmýšľame, ako posluchnúť. Ale tá nová identita, nové vnútro nerozmýšľa, ako posluchnúť. Ale ešte nám by malo byť ťažšie rozmýšľať to, že aha, pre mňa je ťažšie neposluchnúť to, ako posluchnúť. Ak sa rozhodneme robiť si podľa seba, tak ako potom môžeme prísť pred Boha a hovoriť, Pane Bože, počuj moje modlitby. Pane Bože, požehnaj ma. Pane Bože, urob tú a tú vec. Ako môžeme potom prísť pred Pána Boha, ak ho nechceme posluchnúť? A chceme sa robiť podľa seba. Tento princíp fungoval pri Abrahamovi a má fungovať aj pri nás, kresťanoch. Že je nám ťažšie neposluchnúť, než posluchnúť, akokoľvek je to ťažké. A teraz sa vrátim naspäť k tým trom otázkam, ktoré som položil. Ktoré to boli? Prvá? Pamätáte si? Darko, ktorá bola prvá otázka? Aká? Nie, ja, toto sme hovorili. Prvá otázka, ktorú som tam povedal z tých troch bola, bolo správne ísť a obetovať syna? To bola prvá otázka, ktorú som povedal. Tak čo si myslíte? Bolo správne, že Abraham išiel a obetoval syna? Áno? Aj si to myslím. Áno, bolo to správne, že Abraham išiel a obetoval syna. Ale ak poviem, že to bolo správne pre Abrahama, ale nie je to správne pre mňa, tak si pilím konár pod sebou a dávam sa pod súd. Čiže to, čo je správne pre Abrahama, ale to už neplatí pre mňa, to je veľmi zlý postoj. Lebo to, čo platilo pre Abrahama a bolo to správne, tak to platí aj pre mňa. V dnešnej dobe. Nemôžeme povedať, že pre Abrahama áno a pre mňa nie. Nemôžeme to povedať, lebo to by bol dvojaký meter. A Boh nemá dvojaký meter. Nemá jeden meter pre Abraháma a jeden meter pre kresťanov. V tomto storočí. Nemôžeme tu tento príbeh alebo toto rozdeliť na dva scenáre. Že tento scenár je pre Abraháma a tento scenár je tu pre mňa. Nie. To, čo bolo správne pre Abraháma, je správne aj dnes pre nás. Lebo Boh je vždy ten istý. Boh sa nemení. Druhá otázka. Viete, to bola? Šimon. Nemôžem ani povedať. Dobre, tak ja ti poviem. Vieme si reálne predstaviť, že by Abraham neposluchol? Vieme si reálne predstaviť, že by Abraham neposluchol? Ja keď som nad tým rozmýšľal, keď si pripravoval toto slovo, tak keď som naozaj nad tým hlboko rozmýšľal, aj čo som do hĺbky, tak neviem si to predstaviť, že by Abraham v tomto prípade neposluchol. Lebo ak by Abraham neposluchol, tak by sa mi zrútilo celé biblické učenie. By sa mi zrútilo všetko, čo poznám o Bohu. Všetko, čo poznám o diele spasenia. Ak by Abraham tu neposluchol, tak nemôžem zobrať Bibliu, lebo neviem, ako s ňou ďalej pracovať. Všetko by to padlo. Slepá ulička, koniec. Nevieme zrobiť ďalej žiadny krok. Ak by Abraham tu na tomto mieste neposluchol, neviem, či by sme tu my dnes boli. Aj keď Pán Boh má svoje cesty a je mocný a mohol by si nájsť inú cestu. Ale to už by nebola táto Biblia. Tak a teraz to zaplikujme na seba. Tak Abrahama si nevieme predstaviť, že neposluchne, a seba áno? Ak nerobíme to, čo Boh chce, tak rýchlo sa schováme, povieme si, veď no a čo? Veď je tu nejaká záplata odpustenia. Veď ja prídem a Pánu Bohu vyznám. Áno. My môžeme prísť a Pánu Bohu vyznať, ale Pán Boh nie je automat na odpustky. My nemôžeme kalkulovať s tým, že ja si budem robiť, čo chcem a prídem a Pán Boh mi to stále odpustí. Áno, Pán Boh je milostivý, ale nie je automat na odpustky, kde hodíme nejakú mincovú, vyjde nám odpustok. Veď nič také strašné sa v mojom živote nestalo. Veď zajtra je nový deň. Aká neposlušnosť? To, čo ja robím, je úplne miniatúrne, malé, oproti tomu, keby to Abraham neurobil. Veď keby to Abraham neurobil, to by bolo, by sme povedali, do neba volajúce. Do neba volajúce o považlivosť, keby to Abraham urobil. Ale keď my zrobíme nejakú neposlušnosť, aká neposlušnosť? To je maličké, tu schováme sa. A zase tu je dvojaký meter. Jeden pre Abrahama a jeden pre mňa, pre nás. Tretia otázka. Čo ak by sa Abraham rozhodol neurobiť to? Povedal by Boh o ňom, že ho poslúcha a bojí sa ho? Čo myslíte, povedal by to Boh? Ak by sa Abraham rozhodol neposlúchnuť? Podľa mňa toto by Boh nepovedal. Ak Boh nenájde pri nás naozaj reálne činy poslušnosti a oddanosti, tak nemôže u nás povedať, že sa ho bojíme a poslucháme. Boh nám v tomto príbehu dáva svedectvo. Nielen Abrahamovi dáva svedectvo o tom, že teraz už viem, že sa ma bojíš, teraz už viem, že ma poslúchaš. Ale aj nám dáva svedectvo. Dáva nám Abrahama za vzor, za príklad. Toto od vás chcem. Chcem od vás, aby ste svoju vieru prejavili v konkrétnych činoch. Chcem, aby ste boli ochotní vzdať sa pre mňa všetkého. Majme taký postoj, majme také srdce a myseľ Abrahama, ktorý je nám v tomto príkladom. Máme taký postoj v živote, že nám bude ťažšie neposluchnúť, že nám bude oveľa ťažšie neposluchnúť Pána Boha, ako posluchnúť. Odovzdajme sa celé Bohu. Nech On je ten, ktorý bude zvrchovaný nad všetkým v našom živote. Aby aj On, Boh, mohol o nás vydať to svedectvo, ako vydal Abrahamovi. Teraz vidím, že ma poslúchaš a že sa ma bojíš. Amen.